Вялікі поспех аднесла медыя ініцыятыва папы. Са студзеня гэтага года Францішак абвяшчае свае малітоўныя інтэнцыі ў фармаце кароткіх відэаролікаў на YouTube. За паўгода толькі праз ватыканскія акаўнты ў сацыяльных сетках іх паглядзелі больш за 10 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце. Вобраз з папскім пасланнем прамаўляе вельмі моцна, і гэтае відэа актыўна распаўсюджваецца маладымі людзьмі, якія ў іншай сітуацыі, магчыма, нават і не даведаліся б, што папа кожны месяц просіць маліцца ў канкрэтных інтэнцыях, сказаў дырэктар сусветнага апостальства малітвы айцец Фредэрык Фарнос, каардынатар ініцыятывы. Мы вельмі ўражаны папулярнасцю гэтых відэапасланняў, і ў той жа час мы рады, што іх ацанілі не толькі шматлікія католікі па ўсім свеце, але таксама і людзі няблізкія да каталіцкага касцёла, да якіх такім чынам дасягае слова папы і яго заклік да малітвы ў абліччы тэрміновых праблем чалавецтва, сказаў кіраўнік малітоўнага апостальства. Ён паведаміў Ватыканскаму радыё, што відэа аб неабходнасці салідарнасці паглядзелі больш за 950 тысяч чалавек і дадаў, што падчас сваіх падарожаў па свеце чуе ад святароў кансакраваных асоб свецкіх вернікаў, што гэтыя простыя ролікі дапамагаюць ім маліцца і быць бліжэй да праблем і місіі касцёла. Такім чынам пантыфік дапамагае ім абудзіць сэрца да малітвы. Напрыклад, у чэрвеньскім відэа выступае бяздомны, яго гісторыя дазваляе расплюшчыць вочы і стаць больш уважлівымі да праблем людзей, якіх мы сустракаем на вуліцы нашых гарадоў, заўважывайце з Фарнос. Разважанні папы запісваюцца на іспанскай мове, а затым перакладаюцца на некалькі іншых.